Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Тема на оваа саботна анализа на Радио Слободна Европа е нелегалната миграција преку Балканската рута, која се уште останува активна. Повод пак е врастот на бројките на нелегални преминувања изминатиот период, во време кога земјава го подпиша договорот со Frontex, а Србија најавува посилни контроли на македонската граница. На оваа тема разговаравме со активисти, институции, правници. Следете на. Расте бројот на мигранти кои преку Македонија се обидуваат да стигнат до европските држави. Според полициската статистика, има раст од 7% во однос на лани, кога се работи за мигранти кои се откриени и спречени да влезат во земјава. Ама затоа пак бројките на невладините организации се многу поалармантни. Од Црвениот крст, чиј мобилни тимови им помагаат на мигрантите што успеале да влезат во земјава, во првите 9 месеци од годинава пресретнале 35.000 лица, колку што имало во цела 2021. Иако Балканската рута беше затворена на почетокот на 2016-та, откако низ неа минаа 100.000 бегалци и мигранти, 7 години подоцна земјава се уште ја не муки на то кризната состојба на јужната и северната граница. Мигрантите постојано влегуваат во Македонија, само ако до 2016 година тоа го правеа пеши или со воз, сега патот им го организираат криумчари, па се сокриени во комбиња и камиони. Полицијата секојдневно јавува за случаи со криумчарење. Речи си да нема ден без работи за активистите на Црвениот крст. Последниот случај кој сериозно ја вознемирил Сузана Тунава, инаку секретар на организацијата, бил пред две недели, кога во районот на селата Лојани и Ваксенце наишле на група деца од Афганистан кои патувале без своите родители, во придружба на други возрастни лица.
Тие беа горе во шумата со поголема група на луѓе. Тоа што требаше да се направи од наша страна, значи целокупна поддршка им се даде совет дека децата треба да останат во Македонија, дека треба да бидат дел од поддршката на нашата држава, значи да се прифатат во центарот, да се проба повторно да се спојат со своите семејства, меѓутоа тоа оди тешко, заради тоа што честопати не можеме да го дознаеме вистинскиот идентитет на лицата, затоа што документите со кои што ќе располагаат честопати се лажни. Најмногу вознемирува состојбата кога ќе наидеме на група на деца кои што на вистина се многу ранливи. Тоа е нешто што посебно не може човек да остане да едноставно да замолчи пред таа тага и таа несреќа што се случува нели на терен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Така наречената Балканска рута се движи главно од Турција и Грција преку Македонија и Србија кон европските држави кои се крајна цел на мигрантите. Тие бегат од воените действија во нивните земји, економската нестабилност и се почесто од климатските промени што носат глад. За овој опасен пат им плаќаат многу пари на криумчарите, а честопати завршуваат повредени, претепани па дури мртви. Петмина мигранти загинаа лани додека се движеле во земјава. Загинати има и годинава, зашто сведочат случаите за мигрантот кој летово почина во Неготино каснат од змија, но и за двајца мигранти што беа прегазени од воске Гевелија. Бројот на нерегуларни пристигнувања во земјава лани изнесуваше нешто над 20.000 лица, што е значително помалку од 2020 година, кога беа регистрирани 41.257 лица. Годинава бројкива повторно растат. Ова според Зоран Дранговски од Сдруженијето на млади правници е доволен показател дека оваа состојба ќе продолжи.
Овие бројки кажуваат единствено дека државите од Европа, вклучително и Македонија, не може да ја затворат таа рута, не заради тоа што таа рута со зголемен број на полициски службеници не се обезбедува доволно, туку затоа што таа рута која што е избрана од самите мигранти. И таа рута е избрана затоа што е се уште најбрзата, најбезбедната рута да се стигне до земјите на Европската унија.
Како подкрепа дека Балканската рута ќе обстојува и во иднина, Дранговски ја навидува состојбата со бројката на мигранти што секојдневно пристигнуваат од Грција, притисок кој се прелева и кон нашата земја.
Дополнително и самиот факт што Македонија, Србија и другите земји на рутата не се дел од Европската унија е на некој начин олеснителна околност за самите мигранти, затоа што на тој начин нивните податоци не се споделуваат со системите за регистрација како Евродак и другите системи на Европската унија. Па така и тие самите не можат да бидат вратени во Македонија само заради тоа што остварувале влез.
Во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија има сериозни критики за отсутство на систем за справување со мигрантите. Од начинот на нивна евиденција, нерегулираниот правен статус на двата прифатни центри на јужната и северната граница, па се до спроведувањето на постапката за давање азил. Така, например, Европската комисија потенцира дека од 2016 година до сега ниту едно лице во земјава не добило статус на признаен бегалец. Ама исто така и нема заостанати случаи на азил, бидејќи повеќето се прекинати поради високата стапка на откажување од барањата. Ова практично значи дека Македонија е транзит зона за мигрантите што брзаат да ја напуштат. Доколку се фатени од полицијата, тие имаат две можности: да бидат вратени назад најчесто кон Грција, која е последната земја од која остварила влез, или да побараат азил. Ама азил во земјава тешко се добива, понеја што ќе го побараат, по кратко време и главно со помош на криумчари, повторно бегаат кон Србија, со надеж дека овој пат нема да бидат фатени од полицијата и ќе успеат да стигнат во Западна Европа, секако илегално.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во текот на изминатата година од МВР откриле 64 случаи на криумчарење, вкупно 815 мигранти, од кои третина биле од Пакистан. По официјалното затворење на Балканската рута, најголем број премени имало во пандемиската 2020. Тогаш беа откриени над 2700 мигранти, а фатени стотина криумчари. Од почетокот на годинава пак во полициски акции биле откриени скоро 900 илегални мигранти. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека илегалната миграција е проблем што ќе трае како еден од безбедносните предизвици што ги споредува со тероризмот или сајберкриминалот. Според Спасовски, Македонија не е атрактивна транзит рута за мигрантите.
Ова година имаме зголемување некаде за периодот од јануари до крајот на септември, зголемување некаде за 7%, ако споредиме во однос на минатата година. Некаде околу 22.806 обиди до денеска практично имало на илегална миграција. Меѓутоа, намалување е некаде за 27% ако го споредиме периодот во 2020 и 2022. Тоа значи дека сепак Северна Македонија како држава во регионот не е многу атрактивна за преминување, заради тоа што добрата поставеност на Министерството за внатрешни работи на целата територија на државата допринесе да имаме сериозно зголемување на откривачката дејност. Тоа значи дека поголема ефикасност во откривањето на криумчарење на мигранти, на лица кои што пробале да бидат прокриумчарени. Најголемиот дел од нив се со потекло од Сирија, иако се јавуваат и од Пакистан, од Мароко. И имаме и од Индија, во овој момент и Афганистан, што се уште се активни.
Минатата недела Македонија и ЕУ го подпишаа договорот за статус со Европската агенција за гранична крајбежна стража Frontex. Со ова Frontex ќе може да биде поинволвиран во управувањето со границите во Македонија во однос на миграциските текови и борбата против илегалната миграција. ЕУ смета дека зајакнувањето на контролите на македонските граници ќе помогне да се подобри безбедноста на европските граници. За министерот Спасовски, договорот со Frontex е голем чекор напред во справувањето со илегалните преминувања. Пред се поради можностите да земјава да ги користи сите расположливи средства на Европската агенција. Сепак, Јасмин Реджепи од Друженијето Легис, која долго време работи на проблематиката со мигрантите, подсетува на случаи во кои Frontex прикривал насилни враќања на мигранти, извршени од грчката полиција, за што реагираше и Европската унија. Реджепи вели дека годишно по 20.000 мигранти успеват илегално преку криумчари да ја минат земјава и покрај големиот број успешни полициски акции.
Значи, ден денес, по стотина до некојаши 200 луѓа, дневно полицијата ќе фати, ќе ги регистрира и ќе ги врати назад кон Грција. Додека пак на дневна основа, помали групи, до 50 луѓа максимум, сепак успеваат на некој начин да поминат и да излезат од земјава кон Република Србија. Тоа го мониторираме ние со наши луѓе на терен кои што ги имаме, значи, на северната граница, и ги споредуваме бројките со организациите кои што не се партнерски од Србија, кои што исто така не ги потврдуваат бројките на луѓе кои што стигнале кај нив преку Република Северна Македонија.
Слободан Савович, координатор на Српскиот прифатен центар на јужната граница со Македонија, вели дека во кампот секојдневно пристигнуваат илегални имигранти. Нивната рута е од Македонија во Србија. Тој додава дека остриот нагорен тренд започнал пред околу 2 месеци, додека повеќето пристигнување од југ се од луѓе од Сирија или од Афганистан.
Тоа е огромен пораз во споредба со минатата година. Секој ден имаме по 100, 300, 400 нови мигранти. Тие доаѓаат во секое време од денот.
Вели Савовиќ. Но освен преку Македонија, во Србија мигрантите доаѓаат и со авион. Анкуш Кумар овој месец пристигна од Србија со лет од Турција. 25-годишниот работник во супермаркет од Индија вели дека ќе оди на разгледување и пазарење неколку недели, а потоа ќе се врати дома.
Доаѓам за туристичка цел, за да видам храмови, места, знаете, цркви и да купам некои работи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Летот на Кумар беше преполн со луѓе од Африка и Азија, на кои како него не им е потребна виза за влез во Србија. Нова може да се промени наскоро откако Србија се соочи со притисок од Европската унија да ги укине визите за земјите што станаа извор на миграција кон блокот. Официјални европски представници неодамна предупредија дека илјадници патници кои влегле во Србија и други земји од Западен Балкан на режим на слободно патување како туристи во изминатите месеци завршиле барајки азил во земјите од Европската унија. Ова се случува во време кога Европската унија веќе е домаќин на милиони бегалци од Украина, заедно со зголемените цени на енергијата предизвикани од руската инвазија. Надевајќи се дека ќе го намали барем дел од притисокот, ЕУ ја повика Србија, заедно со другите земји од Западен Балкан кои бараат членство во унијата, да ги усогласи своите правила за влез со унија од блокот. Политиката на безвезно патување на Србија со земји како Индија, Куба, Тунис или Бурунди го направи Белградскиот аеродром дополнителна влезна точка за мигрантите во овие земји, кои во Србија им се придружуваат на другите кои на крајот ќе поднесат барање за азил во унијата. Веќе овој месец Србија воведе визи за државјаните на Бурунди и најави дека ќе го стори истото со Тунис следниот месец. До крајот на годината ќе следат повеќе земји, бидејќи властите ветија дека ќе спречат злоупотребата на безвизниот режим. Безвизните летови од Србија направија притисок и кон Македонија во обратен правец од Балканската рута. Од Србија преку Македонија до Грција, која е членка на Унијата и дел од Шенген зоната. Како што објаснува Реджепи од Легис, овој феномен почнува во 2017 година, прво со иранците, а потоа и со кубанците.
Одејќи значи за Русија, од Русија за Србија со авион, бидејќи не имаат безвизен режим, и после користат Србија за понатамошно движење. Односно, поради начинот на кој што ги воспоставиле тие линкови, ја поминуваат од Северна Македонија, се движат на југ во Грција, откаде што пак, да речеме, користат важни лични карти, документи исправни, посебно овие кои што се од Куба и го зборуваат шпанскиот јазик, лажно се представуваат дека се од Шпанија и од Грција со ние интерни европски летови се патуваат за Шпанија, каде што после тоа таму се барат јазил.
Руската војна инвазија во Украина ја скрати оваа рута, па сега според Реджепи, преку Македонија кон Грција минуваат само унија кои во Србија стигнале пред војната. Лани, например, 7 кубанци во Македонија поднесле барање за азил. Во меѓувреме, Србија во соработка со Австрија и Унгарија најави зголемено присуство на македонската граница, со цел да се спречат илегалните пристигнувања. Ова, заедно со можното засилување од Фронтекс на македонско-грчката граница, според Ранговски од млади правници, може да доведе до зголемен број мигранти кои за разлика од досега ќе треба да останат во земјава.
Доколку сега во иднина имаме поголема контрола на границата помеѓу Србија и Македонија, може да се случи тие лица да не можат да заминат во Србија. Од друга страна пак, самото присуство на Фронтекс ќе значи и поголеми механизми за сите тие враќања кои што ги правиме ние секојдневно према Грција. Затоа што и самата Европска комисија нотира дека најголем дел од тие враќања се надвор од законските процедури. Па можеме да предпоставиме една хипотетичка ситуација дека кога имаме поголема контрола на северна граница, а ние не можеме да враќаме назад луѓе на јужна граница заради Фронтекс и нивните постапки, во тој случај Македонија би можела да се соочи со поголем притисок на ирегуларни мигранти кои што престојуваат на територија на државата.
Неголемиот проток на бегалци и мигранти низ Балканската рута беше во 2014 и 2015 година, во ек на војните действија во Сирија. Во тој период Европа се солидаризираше со луѓето кои бегаат кон западните земји, па беше дозволен нивен проток. Откако рутата официјално беше затворена, Македонија прогласи кризна состојба на јужната и северната граница, онаме кога што влегуваат и излегуваат илегалните мигранти. Запрашан за тоа до кога ќе трае оваа состојба, министерот Спасовски вели, се додека има потреба за тоа. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.